Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 9 сентябрь шаршамбы күн. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Биздин тапшырууда Татарстандагы бир банк кызматкерлерин олдон табыш берерге мажбур эткендер. Вакытынан алда табыш берүү урундарында харамдашуу мүмкүнчүлүгү көбүрөөк. Алар күзөтүлмөгөн, текшерилмеген. 13 сентябрь президент сайлоо гадий сайлоо Татарстан үчүн. Белгечилер аны президенттикке референдумга теңлей. Булар барысы да азатлыкта. Башта соңгу хабарлар. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Россияда кеше укуклары үчүн жоопту Элла Памфилова сайлоо алды кампания барышындагы харамдашууларны атаганда Татарстанды да иске алды. Бизнес онлайн газетасы жазуунча, ул Россия Узак сайлоо комиссиясы утурушунда Татарстандын Алабуга шаар шурасынын 3-чи чакырылышына койсун намзат үчүн табыш берүү керектиги турунда кеңештер берилүүн билдирди. Анын сөздөрүнчө, бул алдан табыш берүүгө келүүчүлөргө колдонула. Табыш берүү үчүн кеңеш этилген намзат исими тестилүү маркер менен белгиленген кагаздарды таратканнар, деди Памфилова. Татарстан Узак сайлоо комиссиясы башлыгы Агзам Гавайдулин аларга анды шикаяттарынын килмөгүн айтты. Биз муну урунга барып, хеч шексиз текшерешекбиз, деди ал. Узган жыл шайлоо вакытында Татарстанда алдын табыш берүүдө 12%дан артык халык катнашкан эле. Бул Россиянын башка субъекттери менен чагыштырганда эң зор сан болду. Русияда оппозиционер Борис Немцовны атып өлтүрүү ишин текшерүүнү ел азагында таамларга һәм харбий мәхкәмәгә җибәрергә җыйналар. Шул ук вакытта үтертүүнү оештыручылар билгесез затлар буларак бара. Коммерсант газетасы текшерүүчүлөргө якын чыганакларга таянып, Шарли Эбдо журналистлерин яклоо үчүн учалуу Немцовну өлтүрүүнүн төп себеби деп белгиленүү версиясы тура. Басма шулай ук текшерүүчүлөрүнүн инде Немцовну өлтүртүүнү уюштуруучуларынын издөө пландарында болмоун жаза. Север батальонунун элек офицери Руслан Геремеев һәм анын машина жүргүзүүчүсү Руслан Мухудинов мугайын шахит болуп кана калышат. Мындан тыш элеги жинаят акча төлөп өлтүртүү деген исиминен өзгертилип, саясий идеология милли яки диний негизде өлтүртүүгө алманы шынырга мүмкін. Бұ жинаятны қылған деп шектенілген 5 кіші Заурдадаев, Анзор, Хамшадид, Губашевлар, Хамзат, Бахаев, Тамирлан, Эскерханов сак астына алынган иде. Текшерүүчүлөр алар жинаятны башкаруучулар болорго мүмкинди. Борис Немцов Мәскәү ортасында 27 февральда атып өлтүрүлдү. Мариэлла Республикасынын Шелангер бистесинде Сталинга хайкел ачылды. Ул Звениговский совхозу идара бинасы каршында орнаштырылган. Хайкелнин негизин санамаганда азындыгы 3 метрга якын. Звениговский совхозун Россия коммунистлар фиркасы Республика комитети жетекчиси Иван Казанков жетектей. Комитеттин матбуат үзөгү хабар итүүнчө, соңгу вакытта санагаттагы жетиштирүүнүн аска тегерүү һәм көнбатыш илдеринин шектөөлөрү себепле Россия оор шырны кичиргенде Сталин менен кызыксынуу арткан. Мари илинде Сталинга хайкел куюу андагы шаушуу вакытына туура келди. Республикага 15 жыл хакимиятта болгон һәм бул атна акырында тагын 4 жылга сайланырга тилеүчү башлык Леонид Маркелов Звениговский районунун Шимшурга оолу халкын өзү жылын кабыл этмеген үчүн оолдагы жолуну аркылуу козутуу менен янады. Башкортостанда Яблоко фиркасы бөлүгү жетекчиси Сергей Наумкин кайдыл шайлоолор үчүн деген келишүүнү имзалоодон баш тартты. Анын фикиринче, Россияда бир ниндий да шайлоолор жок һәм Россиядагы укуктук һәм саясий мохит КПСС мутанттары колунда. КПСС мутанттары деп ул Бирдем Россия, КПРФ, ЛДПР һәм Кадил Россия фиркасын иштетти. Наумкин сөздөрүнчө, Украина кынчыгышындагы низам һәм Кырымды басып алуу себепле Россия укканга тегери. Бүтүн дүйнө жамаатчылыгы менен мүнөсөбөтлөр бузулду. Бары Россияны инде аннексияны башлаган Кытай гана дос. Шуңа биз бир нерсени да имзаламайбыз, деди ул. Наумкин 2011 жылда шундай келишүү имзаланууга карамастан шайлоодо кайра гана харамдашуулар болуун айтты. Чечня башлыгы Рамзан Кадыров Мальба Дуа Богу ее назначение места в исламе китабын экстремистик деген карар чыгарган үчүн Кыняк Сахалинский хакимдер һәм прокурору белән мәсьәләне хәл итүдә кануны юл тапмасалар шәхсән үзе җавапка тартачагын әйтте. Бу хакта ул үз инстаграмында язды. Кадыров үзенең адвокатының мәхкәмә карарына шикаят әзерләгәнен әйтте. Бу карарның Русия татарлыгын какшатуга махсус юнәлдерелгән экстремистик карар икәнен тануны таләп итү икенче гамәлебез булачак, диде ул. Мальба Богу ее назначение места в исламе китабын Кыняк Сахалинский шәһәре мәхкәмәсе тарафыннан 12 августта экстремистик дип табылды. Экспертиза нәтиҗәләре китапта исламның башка диннәргә карата истинлеге чагыла дигән һәм мәхкәмә шуңа таянып карар чыгарган. Әлеге китапта Коръан аятлары тәрҗемәсеннән изекләр һәм хадисләр китерелгән. Русиядә хөкемдәргә янаган өчен 3 елга кадәр төрмә яный.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган елгы сайлауда Татарстанда алдын дауыш берүчеләрнең саны 12%-тан артты. Бу Россия субъектлары арасында иң зур сан иде. Бу көннәрдә дә Татарстанда алдын дауыш бирү бара. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе сәркәтибе Надежда Борисова алдын дауыш бирүнең 2-12 сентябрьдә узуын әйтте. Бу 13 сентябрь сайлауга килә алмаучыларга кагыла. Алдын дауыш бирүчеләр паспорт һәм сайлау көнендә килә алмау сәбәбе язылган гариза белән тауыш бирү урыннарына бара ала. Алдын тауыш бирү юлы белән сайлауда хәрәмләшүләр ясалу турында узган ел Татарстанда парламент сайлау вакытында шактый әйтелде. Чаллыда алдын тауыш бирергә килүчеләрнең кайберләре сайлауга бармаган очракта эштән алыну куркынычы аркасында килүен таныды. Россия коммунистлары фиркасының Чаллы комитеты беренче секретаре Татьяна Гурьева киләсе сайлауларда алдын тауыш бирүләргә каршы көрәшәчәге, ахыр чиктә байкотлау чарасын куллану мөмкинлеге хакында белдергән иде. Бу елда Татарстандагы Акбарс банкы хезмәткәрләренә алдан тауыш бирергә кушылган дигән мәгълүмат бар. Звезда Поволжье газета баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов президент сайлауда алдан тауыш бирүчеләр саны шул 12% тирәсе сакланачак дип саный. Татарстан президенты идарәсе моны тулы ышаныч булсын өчен эшләячәк. Әгәр 3-4% гына булса да бернинди куркыныч юк, чөнки җәмгыять Рөстәм Миңнехановны яклый. Аннан барысы да риза. Хәтта Татарстан митрополиты Феофан да Мәскәүдә чыгыш ясап, аны тулысынча яклауын белдерде.
На всякий случай, я же говорю, чиновники не всего боятся. У них совершенно как бы извращенное понятие обо всех этих вещах. И пугают, и, конечно, народу они не доверяют. Они доверяют только вот таким вот как бы технологиям, так сказать. Кроме того, это лишний повод как бы... В общем, выслушаться, может быть, перед Минихановым. Результат президента должен быть выше, чем результат «Единой России», который достигнут на прошлогодних выборах в Государственный Совет. Чтобы показать, что на самом деле президент более популярен, чем «Единая Россия». Что результат «Единой России» как бы зависит от президента, а не результат президента от «Единой России».
Түрәләргә бит һәр вакыт ниндидер душманнар бар кебек тоела. Шуңа алар инде алдан тауыш бирүне кулланачак. Халыкка алар ышанмый, технологиягә күбрәк өметләнә. Аеруча да яшь гвардия белән булган хәлдән соң ниндидер шикләр туды. Хәтта Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин: "Без кара пиарны көттек, әмма бердәм Русиягә дустана булган оешма моны эшләр дип һич кенә башыбызга китермәдек", диде Рәшит Әхмәтов. Шулай ук Рәшит Әхмәтов Татарстан президенты узган елгы парламент сайлауында бердәм Россия фиркасыннан күбрәк тавыш җыярга тиеш дип саный. Бу президентның бердәм Россия белән чагыштырганда популяррак булуын күрсәтү өчен кирәк. Әлеге хәл президент институтын саклап калу өчен бик мөһим, диде ул. Алдын сайлау системасына килгәндә 1999 елга кадәр теләгән һәркем билгеләнгән көннән 15 көн алдан барып сайлап кайта ала торган булган. 2002 елдан халык бары тик җирле муниципаль сайлауларда гына алдан тавыш бирә алган. Алдан тауыш бирү мөмкинлеген бирүче канун Россиядә сайлауларда хәрәмләшүләр сәбәпле 2010 елда бөтенләй гамәлдән чыгарылган иде. 2014 елның апрель аенда Россиянең Конституция мәхкәмәсе 2010 елда кабул ителгән канунны гамәлдән чыгарып, алдан тауыш бирү тәртибен кире кайтарды. Сайлау канунлары белгече Андрей Бузин алдан тауыш бирүнең хикмәтләрен аңлатты. 13 сентябрь көнендә Татарстан халкы муниципаль хакимияткә 7700-дән артык депутат һәм президентны сайлаячак. Депутатлыкка 9000-дән артык намзат дәгъва итә. Президент урыны өчен 4 кеше көрәшә. Президент Рөстәм Миңнеханов, Россия коммунистларының Татарстан бүлеге башлыгы Хафиз Миргалимов, Гадел Русия фиркасының республика бүлеге җитәкчесе Рушания Билгилдиева һәм либерал демократларның Татарстан бүлеге координатор урынбасары Руслан Юсупов. Татарстанда президент булган соңгы республикада бу сайлауны президентлык институтына референдум дип бәйләүчеләр бар. Аларның берсе Татарстан фәннәр академиясе вице-президенты, тарих фәннәре докторы Шиһабетдин Мәрҗән исемендәге тарих институты директоры Рафаэль Хәкимов.
Бу сайлаулар ничегрәк узар дип уйлыйсыз? Процентлар нинди булыр һәм югары процентлар җыю мөһимлеге нәрсәгә бәйле?
Ну, беренчедән инде аңлашыла монда теге уңай узар дип, анда шик тә юк ул яктан. Не һәм безнең өчен ачык ул Миңниханов дигән бөтен яктан караганда кандидатура ул таныш халык өчен, халык өчен якын, теге аны ул күп җирдә була, күп кеше белән аралаша, ул яктан инде бернинди шик тә юк. Şunlar şunu söyleyeyim. Anın procent degende, nu bu saylaw anın tağın ikinci yağı da var. Bu biz qaytdıq yangadan tige saylawğa. Bu elbette bu yaxşı özü prezident için bir kuñay ine ol bitinde xalqqa tayana kimdir Moskvadan gina nitip qoyğan kişi tüwül. Hem bizim için ikinci yağı var. Biz bir prezident saylaybız. Tege respublika başlığı tügel, gubernatorna tügel, biz prezidentni saylaybız. Bunda indi mine tağın bir mağnası da kilip çıga. Özüne göre referendum sunan.
Mine şuna göre min sorayım da procentlar nindi bulur uzgan yılının devlet sovetine bulgan saylaylardan kubrak bulurga tiyiş mi ol, yeyse neşegrak bulur?
Ну, анын мына рейтингне көрсөттүлөр бит эле коёдор бир эки атна элек. 80% болду эми. Ну, ушул дарежеде болочак инде.
А нече көрөсүз, Рафаэль абай, Мәскеу бул натыйжаларды кабыл итерми? Республикага карата мүнөсөбөтү өзгөрмөсмү? Нечегирек көрөсүз?
Ну, өзгөрсө анын жакшы жакка гана өзгөрөр. Бул бит Минихановның түбегі бүтін халыққа таяну ол тағы бір істей саяси көздіктен қарағанда бұл тағы бір енді мүмкіншілігі қатырақ тұрып әйесілерге. Ну, бұлай да нашар қорашты бір.
Әміне бізге әлігі күнде ең актуал мәселенің бірсі ол президент институтын соқылап қалу. Hem Moskva birden bir Tatarstan'a gana şunday mümkinlik birdi, bir yılga kişiktirdi. Lakin soylovlardan son bu institut bitirilmez mi? Onday şikler var mı sizde?
Ну, шик әлбәттә бар, ул бит закон кабул ителгән. Аңар бит каршы берәү дә әйтми, ну, мин сөйлим инде, ана теге кайбер бүтүн дөнья татар конгрессы үз фикерин әйтте, име госсовет безнең нәрсәдер бик күренми, югалды, тусып утыра. Алар сөйләргә тиеш күбрәк, ул бит закон белән бәйле, конституция белән, Россия конституция белән бәйле. Мен қолса, мен әлі қойшан судқа берейдім енді ол законны. Анда конституция суды бар бит, аны нәрсе күтерге. Аны мына шулай хаман күтсен, тігі Мәскәуден нәрсе әйтірлер екен дейп емі, олар әбетті анда шовинистлар, патриотлар жетерлік. Бізге керек болмаса, не Мәскәуге керек болсын ол.
Миниханов, көбірек процент жерға тиеш ме, Рафаэль Сибгатович, неше көлесіз?
Олай да көп жия. Аның бит юқанды тіге 90 тиеш ме, 70 тиеш ме, ол не қолса бұл енді әлі не аны хаман рейтинг дейп аны нетіп болмай бит ол нешіктер не қолса тіге Путин рейтингі білен де бітінсі есерді еме көбейте де көбейте енді тезден артыр. Алай бит саясат алай ішленмей, ол аңарғына тұрмай, теге мына бұл процент дейді. Процент нәрсе тұрында сейлесің ол. Ол мына бүтін кішіге яраклы болыр үшін, еме, алайса сен саясатны бейік тұныш күна апарға тиеш, әр реформалар неше, кәміне қоядыр нәрсәдір бәрбір шамы ол саясатта кішіге еме. Ол анды қайбірлер әні социализм тұрында қазір еске түшіп, кер қойтық дейіне, кімгәдір тілсі шамы, кімгәдір бұсы шамы, қайбірлер әйті татар мәктәплерін ябырға керек дейіне, япмасағыз, мен тауш бермейм. Алай ғана шылап болмай бит саясатта, шуңа процент тиіп кіне болмай.
Мені сіз бай айттығыз, бұл ғади сайлауына түгіл, мұны референдум етіп қабыл етіреге керек дейіп. Ошы қыла бірақ сіздің көз алауызда нәрсе ол, нәрсені біз тоқылып қаларға тиеш біз, қамын ешін біз шушы сайлауға барыға тиеш біз. Ғади оқушыларға...
Біріншіден біз президентіні сайлаймыз, мұны сайлау. Тағын қайттық біз сайлауға. Бұл бік яқшы бір адам, еме? Халық енді өз фикірін әйті мұнда. Біз үлікті жетекшіні яқлайдырық бітін яқтан, но мұнда енді тағын яңадан біз береміз мандат Минихановқа. Мандат істеме. Істеме тігі. мандат. Аңар тынышырак теге таянып минем халык булай теле дип әйтә ала. Ул бит назначаемый булса, стан инде Мәскәүдә нимә, ул гел карый тиндән, ничек митерләр икән, булшармы икән, тегесе шармы икән, булшамас, тегесе шамас дип имә, андыйлар күп бит инде, һаман вертикаль дип йөри торгандар. Вот. Монда сәяси күзлектән инде яхшы адам. Менә икенчедән, бәрбер ул сорау бөтен кеше бирә. Президент калырга тиешме? Әллә безнең губернатор буламы, име? Әллә кем буламы? Менә шул икеле-микеле булмасын дип, кала дигән дияр өчен безнең тагын бер аргумент була инде. Менә калса ул болай да җитәрлек инде аргументлар, име? Мин белмим, нигә шикләнеп йөриләр, теге нәрсә Мәскәү әйтер икән, нинди закон. Ул бозды Конституцияны, Госдума. Аңар каршы судка бирергә кирәк. Аңлашыла, суд теге бәрбер карый Мәскәү ничек әйтер дип. Но шул вакытта без дә аңар шулай ук карарга тиеш. Ул үз Конституцияны бозай икән, ул законны кабул итмәскә бетте китте. Все, без калдырабыз президент. Тегеләр теләсә нишәсеннәр. Аны миңа калса бу төп эше, Госсоветның төп эше. Ул аны әллә кайчан эшләргә тиеш иде. Алар һаман йоклап ята, менә ул сазлыкта, җылы сазлыкта рәхәтләнеп анда утыралар.
Ә нәрсәгә бәйле икән? Аларга ниндидер өстән кушу булган микән? Яисә ни өчен менә шушы президент?
Курку, нәрсәгә бәйле? Курку. Бетте, бүтән юк анда бер нинди сәбәп. Нинди тагын сәбәп кирәк аңар? Менә мин үзем киңәшче булып эшләгән идем. Әлбәттә анда юк, сезгә договор булмый дип, бетте договорларны бетерәбез дип әйткәннәр иде. Без 3 ел йөрдек, дөрес, анда йөрергә кирәк, монда утырып түгел. Имә, Идел буенда Мәскәүгә йөрисең, ага, тегесе аңнамый, бусы аңнамый, өченчесе аңнамый, әйе, бер ел аңнамый, икенче ел аңнамый, өченче ел аңнамый, аннан әйтәләр, бу татарлар бәрбер инде үзенекен эшләр, килешик. Ну шул гына, бүтән юк анда, әллә нинди хикмәт эзләргә кирәкме анда? Нинди сәбәп таң булсын, шул? Мин аны узган, монда кыюлык кирәк. Бөтен законлары синең кулда, бөтенсе безнең яклы. Шулай булгач, нигә куркырга? Әйе, аны син төшерәләр. Мине дә советниктан төшерделәр ине. Ну, туйдырасың инде, Мәскәүгә дә туйдырасың.
Әйе.
Но ул бит сайларга кирәк. Я сиңа республика кирәкме, я үзеңнең җылы урыныңмы?
Менә әгәр дә президент институтын закон кабул итсәләр, ну, без шулай килеп чыгар, президент институты бетәр. Һәм менә анда менә ничегрәк хәл ителәчәк ул. Монда безнең премьер-министр да бар бит, президентлык институты аерым, тегендә хакимият аерым. Менә министрлар кабинеты менә ничегрәк булачак ул, ничегрәк хәл ителәчәк ул.
Сез минем фикерне сорасагыз, имә? Булырга тиеш. Үз вакытында Шаймиев та теләгән иде кабинет министрысына кушарга президент аппараты белән. Аның турында сүз барса, мин үз вакытында әйттем, бу дөрес булмый. Аларның ике төрле функциясе бар. Берсе сәяси, берсе икътисади. Шуңар аларны кушарга кирәкми. Без губерна түгел, без республика. Һәм гади республика түгел, аерылып тора торган республика. Шуңар бездә сәясәтсез без эш алып бара алмыйбыз. Берничек тә. Республика да зур, экономикасы да зур, һәм әле татар дигән бар дөньяда, имә татар. Алар белән эшләргә кирәк, һәм әле ислам да монда кушыла. Монда да безнең үз бурычлар бар. Шуңар безнең сәясәт ул так и так булачак. Ә читилләр белән эшләү, аны үзегез күрәсез, куырып кына тора. Елдан елга, әле Путин үзе аны куша күп нәрсәләрне Миңнехановка. Шулай булгач, моны кушарга кирәкми. Миңа калса, бу дөрес адым булмас дип саныйм. Элек тә шулай саныйдыр идем, һәм Шаймиев үз вакытында ул килеште моның белән. Миңа калса, бүген аның берничек тә үзгәрмәде ул яктан. Киресенчә, әле кабинет министрының үз эше, аппаратныкы, президент аппаратныкы үз эше. Мен шулай калырга тиеш тә. Ул бит менә бу ничә еллар узды, 20 ничә име. Без карыйбыз, уңышлы. Дөрес бит. Менә аны үзгәртергә юк сәбәп. Бер ни сәбәп юк. Аны үзгәрткәндә менә мин инде тарих институтында директор. Менә гади и бүлек ди. Менә аны ике бүлекне кушарга дисәң, без аны нитәбез әле анализ ясыйбыз. Кирәкме ул, юкмы? Анда советта безнең инде теге гыйлми советта аны тикшерәбез. Кирәкме, юкмы? Болай гына аның сәбәбе булырга тиеш. Әле бу гади институт. Республика дигәндә инде менә 25 ел узды. Без юбилейдан мактандык. Әйбәт кенә барабыз, шулай булгач нишкә үзгәртергә? Мауликымның башына нәрсә керә?
Азатлык радиосы. Рафаил Хакимовның фикере шундый. Россия Думасында Татарстан депутаты Фатих Сибагатуллин, әгәр Кремль Татарстан җитәкчесе вәкаләтләренә тимәсә, Рөстәм Миңнеханов президент атамасыннан баш тартырга мөмкин дип саный. Иң мөһиме президентның исеме түгел, ә республика җитәкчесенең вәкаләтләре алар кимемәсен, диде Сибагатуллин.
Әгәр дә, значит, без президентны дәррәү 99% дип сайласак, Мәскәү алдында әйтәбез, менә безнең халык значит монда президентны сайлады дип, Миңнехановны президент должностена сайлады дип әйтәбез без аннары, аңладыңмы? Регион башлыгына дип түгел, президентка дип бит инде. Монда менә бу бүген исполняющий обязанности президента бара, шулай бит? Без моны әйтәбез, но референдум буларак кабул итә алмый.
Ләкин менә сез үзегез әйтеп торасыз, без Миңнеханов өчен тавыш бирергә тиешбез, Мәскәүгә аны күрсәтергә тиешбез, аны яклыйбыз дигәнне. Менә ничек уйлыйсыз?
Әйе.
Фатиха, ничек уйлыйсыз? Менә сез әйтәсез 99% булырга тиеш дип. Ничек уйлыйсыз? Мәскәү бу нәтиҗәләрне кабул итәрме? Республикада президент институты сакланырмы?
Ну, ни Монда бүген сакланырмы, сакланмыймы дип әйтү түгел, бүген безгә сайлау уздыру турында уйларга кирәк, тә яхшы итеп сайларга кирәк. Аннары, значит, ул, значит, шуннан карарбыз, и түгел инде, менә ничек сайларсыз.
Татарстанга бер шундый зур мөмкинлек бирделәр, бер елга кичектерделәр. Димәк, 2016 елның башына кадәр әле бездә президент була. Менә сез Мәскәүдә эшлисез, депутатлар, депутатсыз һәм ниндидер сүзләр йөри, ниндидер Татарстанга бәйле ниндидер аерым закон чыгару дигән сүзләр ишетелмейме, юкмы?
Менә андый значит сүзләр ишетелми, пока значит анда тын. Бу мәсьәләдә һәр кем значит менә бик күп регионнарда бик шундый сайлаулар уза хәзер. Аннан значит инде безнең монда менә дәүләт советы да үзенең сүзен әйтер дип әйтеп уйлыйбыз инде. Татарстан дәүләт советы да ул инде менә, допустим, сайлау була да, аннан соң менә мин белүемчә озакка сузмыйча гына уздырачаклар, значит, инаугурация президенты дигән әйберне. Ул бит инде безнең нидә була, сессиядә була бит инде дәүләт советы алдында, депутатлар алдында. Аннан соң правительствоны да, значит, теге айлап сузып түгел, значит, ни шуша исендә дип барабыз. Аннан соң, значит, ни президент посланиесендә, ул бит инде президентский послание булып бара. Так, киләсе елга безнең нинди бурычлар һәм нәрсәсендә эшләргә тиешбез? Бу, мин инде уйлыйм, кем әйтмешли, теге Мәскәүләрдә бу мәсьәләне аңларлар дип.
Татарстанга, то есть, айрым барыбер ниндидер мөмкинлек табырлар дип уйлыйсыз?
Мин булачак дип саныйм.
Азатлык радиосы.
Мәскәүдән Дәүләт Думасыннан Татарстанның президент сайлауы шулайрак күренә. Фатих Сибагатуллин булды. Сәясәт белгече Владимир Беляевтың фикере моннан аерыла.
На республику никто и не покушается. Нам нужно возвращаться к нормам современного федерализма, когда не надо ездить в Москву и выбивать у них гигантские деньги, а потом постоянно быть должным. То есть не завхозом должен быть президент, а должен быть, соответственно, руководителем республики, то есть принимать и стратегические решения, по крайней мере, в той части, которая не относится к исключительной компетенции Российской Федерации. Так что нужно, конечно, вернуться от тенденции к фактическому унитаризму, к обычному, но современному федерализму. А что касается поста президента, пост президента, естественно, останется, но название не играет никакой роли ни для кого, кроме национально озабоченных людей. Поскольку название президент было популярно в России и было больше президентов, чем во всей Европе вместе взятой, а в Европе все-таки много независимых государств, то этой традиции будет конец, это исчезнет скоро. И в Татарстане тоже. Если опросы провести и поставить вопрос о именно название президентства, то мнение разделится, но большинство выберет какого-нибудь главу республики Татарстан Баше. Это нормально, это хорошо, и, на мой взгляд, тут ничего особенного нет. Быть же эмиром Идель-Урал-штата, это не котируется сейчас, на 20-е годы. Институт президентства сохранится, но полномочия уже с 2002 года где-то резко сокращены путем приведения местных законов в соответствии с российскими, и там были позитивные моменты с точки зрения федерализма. А затем уже и тем, что фактически все полномочия субъектов федерации, стратегические решения начали приниматься в Москве. Так что мы перешли тогда, а не сейчас, к элементам унитаризма, фактического унитаризма. А вот то, что касается названия, название, конечно, уйдет. Название уйдет, будет другое название, но нам нужно не название, мне кажется, а полномочия республики, полномочия других республик, других субъектов федерации, всех свыше 80 субъектов. В этом плане нужно не выбивать в центре, а потом осваивать красиво ресурсы, средства, финансы, а нужно разделить так финансы, чтобы у Татарстана оставалось, так как планировалось по закону о местном самоуправлении, допустим, 40% и 30% на места, к примеру, в районы и муниципальное образование иные. Вот тогда бы были полномочия у местных властей, тогда бы они могли рулить. А то, что сейчас получается, получается, что большая часть всех доходов совокупных уходит в Москву, а потом приходится выбивать. Это, на мой взгляд, мало имеет отношение к реальному федерализму.
Саясат билгиши Владимир Беляев болды. Татарстанда президент сайлауы турында сөйлешүүнү Азаттыкта пенжешембе тапшыруунда давам итебиз. Курматтуу тыңдоочулар, кыска толкундарда радио тапшырууларды тыңдоо соңку жылдарда кескин кимүү һәм Азаттыктын түп иши интернет сахифасына көчүү себепле Азаттык радиосу кыска толкундарда тапшырууларын токтотту. Алга таба биздин тапшырууларды интернетте һәм шулай ук ИРШ-ын ошотуна аласыз. Сизни azatlik.org сахифасында күтүп калабыз. Барлык маалымат azatlik.org сахифасында.
Азатлык радиосу.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубуз иртәгә Казан вакыты белән кешке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.